Garbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Kęstutis Lapiniauskas. Šiandien mes pradedame skaityti ir truputį komentuoti popiežiaus Pranciškaus išleistą encikliką Laudato si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Tikriausiai jau daugumas esate girdėję, kad šitą encikliką išėjusi sulaukė nemažo atgarsio iš įvairių pasaulio vietų, iš pasaulio didžiūnų, iš politikų, iš paprastų žmonių. Yra jau nemažai ir komentarų parašyta, ir straipsnių, ką popiežius sako, ką norėjo pasakyti, ko nepasakė, ką netai pasakė. Bet iki šios dienos daugumas nesame nei šito teksto patį skaitę, nei jį perskaityta girdėję, dažniausiai tik tai tuos antrailius šaltinius, kurie komentuoja tą patį tekstą. Ruošinti šitai laidai man buvo irgi prisusta nemažai įvairių komentarų, pagalbinės medžiagos, bet aš nusprendžiau jais per daug nesinaudoti, sakiau, skaitysim šitą encikliką taip, kaip jie ir parašyta. Paprastiems žmonėms, visiems, bet ir paprastiems žmonėms ir aš, paprastas kaimo klebonas, bandysiu girdėti ir suprasti, ką suprantu, o jūs savo ruoštu irgi, jeigu jums kils kokių klausimų, aš manau, kad Marijos radijas sudarys galimybių kitose laidose, kitus didesnius ekspertus ir išmanančius šitą dalyką paklausti ir tuos atsakymus sužinoti. Kas įspūdinga yra, kad neseniai Katalikų interneto tarnyba jau yra išleidusi labai gražią knygelę šią encikliką, galite įsigyti katalikiškose knygynuose, viskupijų kūrijose. Aš manau, kad verta ir naudinga ir teisinga tokią knygelę turėti, bet jeigu dar neturite, galėsite sekti klausydamiesi šios katechezės laidos. Išskirtinumas apie Švento Tėvo encikliką yra, kad dažniausiai įžangoje būna suminėti visi popiežiaus titulai, o paskui suminėta, kam skirta, tai patriarchams, kardinolams, arkivyskupams, vyskupams, kunigams ir visiems geros valios žmonėms. Šito adresato šioje enciklikoje nėra. Šventasis tėvas Pranciškus tiesiog rašo encikliką Laudato si apie rūpinimąsi bendraisiais namais ir iš karto pradeda savo kreipinį ir savo į tekstą. Nebėra tų taip vadinamų formalių kvarbatkų, kurios galbūt ir puošė tokius dokumentus, bet iš kitos pusės, žinant Švento Tėvo Pranciškaus ir paprastumą, bet neprastumą, jis bijo, kad tie visokie papuošimai ir formalumai neatbaidytų žmonių nuo paties teksto, nuo to žinios, kurią jis nori kiekvienam tikinčiam ir netikinčiam žmogui perduoti, kiekvienam žmogui šioje žemėje, šioje planetoje gyvenančiam. Nebesileisdami į gilesnius išvedžiojimus, tam dar turėsime galimybę, nes aš karts nuo karto sustabdysiu Kęstutį ir bandysiu pantrinti ar kažkaip tai labiau atkreipti dėmesį į girdėtą tekstą. Eikime prie paties teksto. Kągi mūsų šventasis tėvas, šiuo metu viešintis Jungtinėse Amerikos valstijose, apaštalinė kelionė, vakar buvo Kuboje, tegu tas jo apsilankimas iš tiesų padrasina tikinčiųjų širdis, labiau atsiverti šventai dvasiai, Kristaus mokslui, juo sekti, juo gyventi ir jį liudyti. Kągi jis nori pasakyti mums savąją encikliką apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Prašom, Kęstutį.
Laudato si, mi signore, būk pagarbintas mano viešpatį, giedojo šventasis Pranciškus Asyžietis. Šioje gražioje giesmėje jis primena, kad mūsų bendrieji namai taip pat yra tartum sesuo, su kuria dalyjame savo egzistenciją ir lyg graži mus apkabinanti motina. Būk pagarbintas mano viešpatį, per sesę žemę, mūsų motina, kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, spalvingas gėles ir žolę.
Man pranciškonui pasauliečiui labai brangu šitie žodžiai Laudato si, mi signore, tai yra Švento Pranciškaus Asyžiečio saulės giesmės pirmieji žodžiai. Ir mes žinome, kad popiežius Pranciškus, ką jis ir vėliau pats pasakys, pasirinko savo į popiežišką įvardą galvodamas apie Šventą Pranciškų Asyžietį, apie šventąjį gyvenusi 12 amžiuje Italijoje, Umbrijoje, šiaurinėje jos dalyje, labai įtakinga savo paprastumu, savo neturtu, bažnyčios reformatorių, kurio pagrindinė reforma buvo atsigręžti į Evangeliją, į Kristaus žodžius, į jo mokymą, į jo pavyzdį ir juo gyventi atsikratant per istorijos amžius įvairių priedų, priedelių, prigalvotų dalykų, kurie nepalengvindavo mūsų tikėjimo ir nepadarydavo jo giedro ir sektino, bet kaip tik kartais apsunkindavo ir susidarydavo įspūdis, kad tai yra elitinės grupelės dalies išrinktųjų tikėjimas, o visiems kitiems paprastiesiems jis neprieinamas. Taigi Pranciškus prisimena šventai Pranciškų Asyžietį, jo meilę gamtai ir jo žodžius, kad visa, kas mus supa, kame mes gyvename, yra mūsų broliai ir seserys, to pačio kūrėjo vaikai, su kuriais ir mes turime sugyventi.
Ta sesuo dabar protestuoja dėl žalos, kurią jai darome, neatsakingai naudodamėsi bei piknaudžiaudami jai Dievo duotomis gėrybėmis. Užaugome manydami, jog esame jo savininkai ir šeimininkai, turintys teisę ją plėšti. Smurtas glūdintis nuodėmė sužeistoje žmogaus širdyje pasireiškia ir ligos simptomais, regimais dirvoje, vandenyje, ore ir visoje gyvojoje būtybėje. Todėl engiama ir niokojama žemė, labiausiai apleista bei tripiama iš visų vargšų, iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Užmiršome, kad ir mes patys esame žemė. Planetos elementai sudaro mūsų pačių kūnus, jos oru kvepuojame ir jos vanduo teikia mums gyvasti ir mus atgaivina.
Vėlgi matome, kad popiežius Pranciškus nevinioja į vatą ir iš karto sako, kad šita sesuo, žemė, kurioje gyvename, kuri mūsų supa, protestuoja dėl mūsų tokios savavališkos veiklos. Užaugome manydami, jog esame jos savininkai ir šeimininkai, turintys teisę ją plėšti. O iš tiesų, juk yra mums duota prižiūrėti, ją turime saugoti, ją turime puoselėti, tinkamai naudoti. Tačiau tai, kas pažeista mūsų prigimtyje, žmogiškoje prigimtyje, kurią, kaip popiežius pastebi, irgi sudaro tos pačios žemės planetos elementai, mūsų kūnus, jos oru kvepuojame, jos vanduo mums teikia gyvasti, ta pažeista prigimtis pasiekia ir visą kūriniją. Ir visą kūriniją, kaip apaštalas Paulius laiškė romiečiam 8 skyrius 22 eilutė sako, iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Ne tik žmogui, bet ir kūrinijai reikalingas išganimas, kuris mus pasiekė per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi išganimą turime liudyti, meilę Dievo turime liudyti ne tik kiekvienam žmogui, bet ir visai kūrinijai, tausodamiesi ir pagarbiai su ją elgdamiesi. Kitos skirelių pavadinimas – nesame abejingi niekam, kas priklauso šiam pasauliui. Tai daugiau galbūt kreipinys ir priminimas, kokie turėtume būti. Nebejingi niekam, kas priklauso šiam pasauliui.
Daugiau nei prieš 50 metų, kai pasaulis sviravo ties brandolinės krizės riba, šventasis popiežius Jonas 23 parašė encikliką, kurioje ne tik atmetė karą, bet ir pasiūlė taiką, savo žinę, Pacem interis jis adresavo visam katalikiškajam pasauliui, tačiau pridūrė ir visiems geros valios žmonėms. Didėjančios pasaulinės žalos aplinkai akivaizdoje norėčiau kreiptis į kiekvieną šioje planetoje gyvenantį žmogų. Savo paraginamime Evangelium Gaudium kreipiausi visus bažnyčios narius, trokšdamas paskatinti tebesitęsianti misionieriško atsinaujinimo vyksmą. Šioje encikloje į dialogą dėl mūsų bendrųjų namų ketinu įsitraukti su visais.
Taigi prašau, girdime, man visada labai dar keista girdėti, kada Jonas 23 jau vadinama šventuoju, bet tikrai yra šventuoju, yra popiežius, kurio aš neatsimenu, bet yra kitų žmonių, kurie dar jį atsimena kaip savo popiežių, gyveno jo valdymo laike ir dabar jau turime danguje jį šventąjį, popiežių Joną Paulių antrąjį kaip šventąjį, prisimena, kad parašė encikliką Pacem interis ir vėlgi priminė adresatas, tuo metu buvo adresatas katalikiškajam pasauliui ir pridūrė visiems geros valios žmonėms. Šiandien popiežiaus Pranciškaus adresatas dėl šios enciklikos yra visos planetos žmonės, nes tai liečia mus visus, nepaisant kokią religiją išpažįstame ar neišpažįstame, vis tiek kvepuojame tuo pačiu oru, gyvename toje pačioje žemėje. prisimena ir ankstesnis popiežiaus Pranciškaus tekstas Evangelijai Gaudium, kurį skaitėme ir komentavome tikėjimo vartų laidoje apie misionierišką užduotį katalikų bažnyčios tikinčiųjų, apie užduotį gyvenant kartu, kai bažnyčia rūpintis tais, kurie nėra bažnyčios nariais, skelbti jiems gerąją naujieną, džiugę naujieną, Evangelijos džiaugsmą. Šioje enciklikoje į dialogą, į pokalbį dėl bendrųjų namų popiežius nori įsitraukti su visais. Ir atrodo, kad pasaulis ir planetos žmonės į šitą dialogą irgi labai gražiai atsiliepia.
Praslinkus 8 metams po Pacem Interis 1971-aisiais palaimintasis popiežius Paulius VI ekologinę problematiką apibūdino kaip krizę, kuri yra nekontroliuojamos žmogaus veiklos dramatiškas padarinys. Betodoriškai išnaudodamas gamtą jis kelia grėsmę ją sunaikinti ir pats tapti šio sunaikinimo auka.
Vėlgi popiežius Pranciškus primena kitą savo pirmtaką, palaimintai popiežių Paulių VI. Jeigu atkreiptume dėmesį, tai popiežiaus Pranciškaus valdymo stiliuje ir jo pasirinktuose prioritetuose yra labai daug panašumo su popiežiumi Pauliumi VI. Ir žvejo žiedą pasirinko Pauliaus VI, ir Evangelijai Gaudium apaštalinį paraginimą parašė apie evangelizaciją, apie misionierišką bažnyčios užduotį, prisimenant popiežiaus Pauliaus VI encikliką Evangelijai Nunciandi apie evangelizaciją ir šiaip visokie kurijos reformos ir kitokie dalykų su paprastinimai atsisakymai bereikalingos prabangos, labai panašu į tą patį stilių, į tos pačius prioritetus, kuriuos turėjo ir palaimintas popiežius Paulius VI. Ir jau tada kalbėjo apie dramatišką padarinį beatodirišką gamtos išnaudojimą, kurį pastebėjo ir į kurį norėjo ir mūsų dėmesį atkreipti, ir ar mes iš tiesų atsiliepėme.
Taip pat ir kreipdamasis į Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizaciją, popiežius kalbėjo apie tikros ekologinės katastrofos kaip pramoninės civilizacijos padarinio galimybę, pabrėždamas neatidėliotiną būtinybę žmonijai radikaliai keisti savo elgesį, nes ypatinga mokslo pažanga, įstabiausi technikos laimėjimai, didžiausias ekonomikos augimas, jei nebus lydimi autentiškos socialinės bei moralinės pažangos, galiausiai atsigręš prieš žmogų.
Iš tiesų, popiežiai nesako, kad reikia nesidžiaugti technikos laimėjimais, nesidžiaugti ekonomikos augimu, tačiau iš tų dalykų neturime padaryti stabo, juos vis tiek turi lydėti socialinis jautrumas, tai yra rūpinimasis artimu ir moralinių vertybių propagavimas ir vadovavimasis joms, nes negalima besaikiai siekti pelno, negalima besaikiai bet kokią kainą išnaudoti ir žiūrėti tik savo gerovės.
Jonas Paulius II irgi vis daugiau dėmesio skyrė šiai temai. Savo pirmojoje enciklikoje jis sako, kad žmogus, regis, nesupranta jokio kito savo gamtinės aplinkos reikšmės kaip tik tą, kuri tinka jo tiesioginiam naudojimui ir vartojimui. Vėliau jis kvietė į pasaulinį ekologinį atsivertimą, tačiau sykiu pabrėžė, jog per menkai įsipareigojama autentiško žmogaus ekologijos moralinių sąlygų apsaugai.
Čia vėlgi sustojame, vėl mini kitą pirmtaką, šventą Joną Paulių II ir jo dėmesį, kalbėjimą apie tai, kad žmogus labiausiai savo aplinką sieja su gamta, sieja su gyvenama, su artimiausia aplinka, ir atrodo tai, kad kertami Amazonės miškai, kad vis daugiau džiūva ir daugiau žemės užima dykumos, atrodo neturėtų liesti mūsų, kurie čia gyvename Lietuvoje, tačiau viskas yra su viskuo susiję, gyvename vienoje planetoje ir ten, kur kažkokia žala daroma vienoje vietoje, anksčiau ir vėliau atsilieps ir mums. Kalbama ir apie žmogaus ekologiją, moralinių sąlygų apsaugai. Aš manau, kad šioje enciklikoje bus plačiau ir giliau ir aiškiau paaiškinta, kągi popiežiai turėjo mintį, sakydami, naudodami šituos terminus.
Žmogaus aplinkos griovimas yra labai rimtas dalykas, ne tik dėl to, kad Dievas patikėjo pasaulį žmogui, bet ir dėl to, jog ir pati žmogaus gyvybė yra dovana, gintina nuo įvairialypio naikinimo. Bet kuris siekis geriau rūpintis pasauliu reikalauja iš pagrindų keisti gyvenseną, gamybos ir vartojimo būdus, įsitvirtinusius valdžios struktūras, šiandien valdančias visuomenę.
Kada tik girdime žodį, kad reikia kažką keisti ir kažką keisti iš pagrindų, daugelis mūsų susigūštame ir sakome, ne, ne dabar, ne šiandien, ne tuoj, gal ne mes, tegul kiti. Žmonės labai nemėgsta pokyčių ir ypatingai, jeigu nėra tiem pokyčiam tinkamai pasiruošę, tačiau popiežiai kalba, kad vis dėlto jau nebe pirmus metus kalba, kad tie pokyčiai yra reikalingi, nes gali ateiti laikas, kada jau norėsime keistis, nesuprasime, kad tikrai reikia, bet bus per vėlu.
Autentiškas žmogaus vystimasis yra moralinio pobūdžio ir suponuoja visišką pagarbą žmogaus asmeniui, tačiau sykiu turi rūpintis gamtos pasauliu ir atsižvelgti į visų būtybių prigimtį bei jų abipusišką sąryšį tvarkingoje sistemoje. Dėl žmogaus gebėjimas keisti tikrovę privalo plėtotis remdamasis suvokimu, kaip visa pirmiausia dovanota Dievo.
Taip, žmogui duota valdyti šį pasaulį, bet tas nereiškia, kad žmogaus veikla turi prisidėti prie rūšių nykimo, kad turi būti eliminuojami kažkokie gamtos elementai, kurie yra ne mūsų pačių kūryba, bet yra Dievo dovana. Ir jeigu yra Dievo dovana, tai turime rasti ir supratimo, ir jėgų, ir noro šitą dovaną tinkamai rūpintis, ją puoselėti, saugoti ir perduoti kitiems. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man šiandien talkina Kęstutis Lapiniauskas. Ir mes pradėjome skaityti ir susipažinti su Šventojo Tėvo Pranciškaus naujausia enciklika Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Įžanginėje dalyje popiežius atiduoda duoklę savo pirmtakams, ne jis pirmasis iškėlė rūpinimąsi gamtos klausimą, pamini visus prieš jį buvusius 20 amžiaus popiežius, kurie irgi savo enciklikose, savo kalbose pasisakė, kad reikalingas atsivertimas, žmogaus atsivertimas, kad nustotume niokoti ir plėšti gamtą ir planetą, kuri yra ne mūsų nuosavybė, bet Dievo mums duota dovana. Dabar skaitome šeštąjį skyrelį, kuriame popiežius pristatys savo pirmtako, popiežiaus emerito Benedikto XVI indėlį į rūpinimąsi gamta.
Mano pirmtankas Benediktas XVI atnaujino raginimą pašalinti sutrikusio pasaulinės ekonomikos veikimo struktūrinės priežastis ir pakoreguoti augimo modelius, regis negebančius garantuoti pagarbos aplinkai. Jis priminė, kad pasaulio nevalia analizuoti izoliavus kokį nors vieną iš jo aspektų, nes gamtos knyga yra viena ir nedalyjama. Apima aplinką, gyvenimą, lytiškumą, šeimą, socialinius ryšius ir kitus aspektus. Todėl gamtai daroma žala artimai susijusi su kultūra, formuojančią žmonių sugyvenimą.
Labai gražu pastebėti, kad viskas su viskuo susiję, kad yra šitas sinergetikos principas, kad visos dalys sudaro visumą ir negalima kokios tai dalies išskirti, nebekreipiant dėmesio, kaip ta dalis ryšasi su likusia visumos dalimi. Taigi gamtos knyga yra viena nedalyjama, ją įeina ir aplinka, ir mūsų gyvenimas, ir mūsų litiškumas, ir šeima, ir socialiniai ryšiai, todėl ten, kur yra netaisoma vienas dalykas, anksčiau ir vėliau tas puvinys, ta žaizda paveiks ir kitus dalykus. Ten, kur kažką keičiame ir iš esmės gydome vienoje vietoje, ilgainiui paveiks ir visą visumą ir kitas gamtos knygos mūsų aplinkos gyvenimo dalis.
Popiežius Benediktas čia siūlo pripažinti, kad gamtos aplinka yra kupina žaizdų, padarytų mūsų neatsakingo elgesio. Nebe žaizdų yra ir socialinė aplinka, tačiau visos tos žaizdos padarytos iš esmės vieno ir to paties blogio. Tai yra minties, jog nėra nediskutuotinų tiesų, kuriomis vadovautųsi mūsų gyvenimas. Ir todėl žmogaus laisvė neribota.
Labai noriu sustabdyti, nes iš karto girdžiu popiežių Benediktą XVI ir tie žodžiai, kad mintis, jog nėra nediskutuotinų tiesų, iš karto kreipia mus į relativizmo diktatūrą, į tą fenomeną, su kuriuo daugiausiai ir labiausiai norėjo kovoti popiežius Benediktas XVI, atkreipti mūsų dėmesį, kad kuomet atmetame tiesas, kurios visiems būtų vienodai galiojančios, tiesos, kurios gauname apreiškimu, kurios ateina iš Dievo ir tampa mūsų gyvenimo rėmais ir normatyvais, kada šituos dalykus atmetame, tada kiekvienas iš mūsų tampame tiesos kriterijumi arba tiesos šaltiniu ir tada vėl kyla klausimas, kodėl tavo tiesa turėtų būti labiau įpareigojanti negu mano tiesa. Ir šitoje vietoje vėl kyla nesutarimai, nesusipratimai, nebesusikalbėjimas, nes nėra tiesos, kuri galiotų visoms pusėms. Taigi gamta, kaip Dievo dovana, yra ta neginčytina tiesa, kurią turime priimti, kurią turime gyventi ir kurią turime vadovautis tarpusavio santykiuose.
Užmirštama, kad žmogus nėra vien save kurianti laisvė. Žmogus savęs nesukuria. Jis yra dvasia ir valia, tačiau priklauso ir gamtai. Sklidinas tėviško rūpinimosi, jis kvietė mus pripažinti, jo kūrinyje žalojama tada, kai mes esame aukščiausioji instancija, kai viskas yra tik tai mūsų nuosavybė ir skirta mums vieniems vartoti. O kūrinyje eikvoti pradedama tada, kai nepripažįstame jokios aukštesnės instancijos, bet matome tik tai save.
Vėlgi gražus priminimas, kad kūrinyje yra dovana, kad mes nesame vienateisiai šeimininkai, kad čia ne viskas priklauso mums, kad šiandien galime iškirsti miškus, užteršti vandenis ir galvoti, kad po mūsų, kad ir tvanas, o kas iš to, tai reiškia nesirūpinimas ateitimi, nesirūpinimas savo vaikais ir kokioje žemėje ir planetoje jie gyvens ir ką jie valgys, yra egoizmas, savanaudiškumas, vartotojiškumas, kas iš tiesų mus veda į pražūtį. Kitame skirelyje pavadinime vienijami to paties susirūpinimo popiežius Pranciškus pristatys ne tik savo pirmtakus, bet ir kitus krikščionių pasaulio didžius veikėjus, kurie jungiasi ir dalyvauja šitame dialoge, šitame rūpinimasi mūsų bendraisiais namais gamta.
Tokios popiežių ištaros atspindi nesuskaičiuojamų mokslininkų, filosofų, teologų ir organizacijų šiose srityse praturtinusių bažnyčios mintį apmąstymus. Tačiau neturime iš akių išleisti ir to, kad už katalikų bažnyčios ribų kitos bažnyčios ir krikščioniškosios bendruomenės, taip pat ir kitos religijos, irgi išreiškė gilų susirūpinimą bei išplėtojo vertingų apmąstymų mums visiems rūpinamais klausimais. Kaip vieną ypač reikšmingą pavyzdį norėčiau glaustai paminėti brangaus ekumeninio patriarcho Baltramiejaus, su kuriuo dalyjomės visiškos bažnytinės bendrystės viltimi indėlį.
Šiame skirelėje girdime, kad popiežius pripažįsta ne tik ankstesnių popiežių ištaras, bet ir pasaulio mokslininkų, filosofų, teologų, organizacijų ir netgi kitų pasaulio religijų indėlį į rūpinimąsi gamta, į kelimą šitų klausimų, į moksliškai racionalų apžvelgimą to, kas šiandien yra problema ir kaip tas problemas, kurių kaltininkai dažniausiai patys ir esame, turėtume spręsti. Kaip viena iš jų paminė ekumeninį patriarchą Baltramiejų ir sekančiame skirelėje girdėsime, o kągi patriarchas Baltramiejus pasako tuo pačiu klausimu, rūpinimosi gamta klausimu.
Patriarchas Baltramiejus pirmiausia pabrėžė būtinybę kiekvienam gailėtis dėl būdo, kuriuo jis kenkia planetai. Mat, kadangi visi darome nedidelę ekologinę žalą, esame pašaukti pripažinti, kad daugiau ar mažiau prisidedame prie aplinkos darkimo ir griovimo.
Kiekvienas iš mūsų iš tiesų turime prisipažinti, kad žmogus gyvendamas ir vartoja, ir atsiranda šiukšlių, ir yra sunaudojami dalykai, kuriuos paskui reikia kažkur tai utilizuoti, padėti, ar kažkur užkasti, ar išmesti, ar kažkaip kitaip perdirbti. Kiekvienas iš tiesų vartojame tą gamtą ir yra to vartojimo pasekmės, tačiau tos pasekmės gali būti sąmoningos, kada mes bandome jas sumažinti, apvaldyti ir kontroliuoti, arba ne. Nesąmoningos, kada mes viską yra, esam paleidę vėjais, laisva eiga ir po mūsų tas kelias, kuriuo mes einame, iš tiesų yra pažymėtas ne atgailos ir meilės ir artimo darbais, bet dažniausiai šiukšlėmis, pykčio ir nesutarimais.
Šitai jis nekart tvirtai ir taigiai pareiškė, ragindamas mus pripažinti savo nuodėmės kūrinyje. Tai, kad žmonės naikina Dievo kūrinijos biologinę įvairovę, kad kenkia žemėj prisidedami prie klimato kaitos, atmindami iš žemės natūrales gyres ir naikindami jos drėgnąsias zonas, kad teršia vandenį, dirva, orą, visa tai yra nuodėmė.
Neturime užmiršti, kad nesirūpinimas kūrinyje, netinkamas naudojimasis Dievo dovanomis irgi užgauna dovanų teikėją Dievą. Ir nuodėmė ir yra bet koks žmogaus priešingas valios laisvės ir valios aktas, kuris priešinasi Dievo valiai arba užgauna kurėjo mintį ir nesirūpinimas gamta arba piknaudžiavimas jie, būtent ir yra nuodėmės apraiška, kurią savyje turime atpažinti, pripažinti, išpažinti ir dėl jos gailėtis.
Mat, nusikaltimas gamtai yra nusikaltimas mums ir nuodėmė Dievui. Sykiu Baltramiejus atkreipė dėmesį į ekologinių problemų etinės ir dvasinės šaknis, akinančias mus ieškoti sprendimų ne tik technikos srityje, bet ir žmogaus keitimosi lygmeniu, nes kitaip apsiribosime vien simptomais. Jis pasiūlė pereiti nuo vartojimo prie aukos, nuo godumo prie dosnumo, nuo įkvojimo prie gebėjimo dalytis prie askezės, kuri reiškia mokytis duoti, o ne tiesiog atsižadėti. Tai meilės būdas laipsniškai pereiti nuo to, ko noriu, prie to, ko reikia Dievo pasauliui. Tai išsilavinimas iš baimės, godumo ir priklausomybės.
Tai išsilaisvinimas iš baimės, godumo ir priklausomybės. Iš tiesų, pakeisti nuostatą, nebebūti vartotoju, bet būti tuo, kuris dosniai dalyjasi ir askezė, kuriai kviečia, tai yra sumažinti savo norus, ne savo poreikius, bet savo norus, nes šiandien daugumas gyvename norų pasaulyje. Daugiau kreipiame dėmesį į tai, ko norime, o ne ko mums iš tiesų reikia. Ir tai savo norais, aišku, norime pasiekti ir laimę, ir gyvenimo pilnatvę, tačiau nenorai atliepia į mūsų širdies troškimą. Į mūsų širdies troškimą atliepia mūsų poreikiai, be kurių negalėtume tinkamai gyventi. Ir vienas iš svarbiausių ir esmingiausnių poreikių, kurį žmogus nešiojasi savo sieloje, savo širdyje, yra Dievo poreikis, Dievo noras, vienybė su Juo. Jeigu šito poreikio neatrasime, o jo neatrasime, jeigu vadovausimės vien tik norais, nes norai išblaškys mūsų dėmesį ir neleis mums atpažinti šito Dievo troškimą, žmoguje kiekviename iš mūsų, į kurį tik Dievas per savo kūrinyje, per savo dovanas gali tinkamai atsiliepti.
Mes, krikščionys, be to esame pašaukti laikyti pasaulį bendrystės sakramentu, būdų dalinti su Dievu ir artimu pasauliniu mastu. Mūsų kukliu įsitikinimu, tai, kas dieviška ir kas žmogiška, susitinka menkiausiose Dievo kūrinijos besiūlio drabužio smulkmenose, net mažiausiose mūsų planetos dulkėse.
Iš tiesų yra mikrokosmosas ir makrokosmosas, kada pradedame gilintis į visatą, kurioje gyvename, paaiškėja, kokie galbūt mažyčiai ir netgi nereikšmingi esame, bet jeigu esame, o bet koks buvimas yra buvimas iš Dievo ir buvimas Dieve, tai reiškia, kad Dievui esame svarbus ir reikalingi ir į šitą audinį įsipaišome. Lygiai taip pat, kada žvelgime į mikrokosmosą, į mažiausią dalelę, joje irgi atpažįstame, atrandame tas gelmes, kurios kitą kartą mūsų žmogiško proto yra sunkiai suvokiamos ir suvaldomos. Taigi gyvename tarp mikrokosmoso ir makrokosmoso, tarp tos mažiausios, bet didžiulės gelmės ir tarp tos visatos, kuri atrodo yra neapriepiama. Bet esame, todėl kad esame svarbus ir esame susieti ir surišti. Kitame skyrelyje popiežius Pranciškus pristato šventąjį Pranciškų Asyžietį.
Nenorėčiau toliau plėtoti šios enciklikos, nepateikdamas gražaus ir motivuojančio pavyzdžio. Jo vardą, kaip gairę bei įkvėpimą pasirinkau tą akimirką, kai buvau išrinktas Romos vyskupu. Manau, kad Pranciškus yra tobulas rūpinimosi tuo, kas silpna, ir džiugiai bei autentiškai įgyvendinamos integraliosios ekologijos pavyzdys. Jis yra visų ekologijos srities tyrinėtojų bei darbuotojų šventasis globėjas, taip pat mylimas gausybės nekrikščionių. Jis rodė ypatingą dėmesį Dievo kūrinijai, taip pat didžiausiams vargšams bei paliktiesiems likimo valiai. Mylėjo ir buvo mylimas už savo džiaugsmą, dosnų atsidavimą, visą apriepiančią širdį. Buvo mistikas ir piligrimas, gyvenęs paprastai ir stabiai darniai su Dievu, kitais gamta ir savimi pačiu. Galiausiai jis mums liudija, kokie neperskiriami yra tokie dalykai, kaip rūpinimasis gamta, teisingumas vargšams, įsipareigojimas visuomeniai ir vidinė ramybė.
Šiame paskutinėme sakinyje galime girdėti popiežiaus Pranciškaus, kuris, kaip ir minėjo, pasirinko Pranciškaus vardą, galvodamas apie šventą Pranciškų Asyžietį, nors būdamas jėzuitas galėjo galvoti ir apie Pranciškų Ksaverą, jėzuito misionierių, bet galvojo apie Pranciškų Asyžietį, todėl kad jame atpažino savo vidinės tokios programos svarbiausius elementus – rūpinimas į gamtą, teisingumo vargšams, įsipareigojimo visuomenį ir vidinę ramybę. Šituos keturis tikslus galime atpažinti ir popiežiaus Pranciškaus pontifikate, jo ganytojiškoj veikloj, ko jis ir siekia. Ir atkreipti mūsų dėmesį į mūsų vienybę su gamta, į mūsų rūpinimas ir teisingumą vargšais ir nuskriaustaisiais, įsipareigojimą visuomenį, kad bažnyčia iš tiesų, nors yra stumiama sekuliariosios visuomenės į paribį, į privačią erdvę, norima, kad ji nebebūtų visuomenėje girdimas balsas, vis dėlto turi įsipareigoti visuomeniai ir drąsiai liudyti tas vertybės ir tą mokslą, kurį gavo iš mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir galiausiai šitos pastangos, nors susilaukė išorinio kitą kartą ir priešiškumo, ir galbūt persiekėjimo, jos dovanoja vidinę ramybę, nes visa tai darant, daroma su Dievo dvasia ir Dievo dvasios pagalba, ir ji teikia tą saugumą, tą tvirtumą ir tą ramybę, kurios visi taip trokštame.
Jo liudijimas taip pat rodo, kad integralioji ekologija reikalauja atvirumo kategorijoms, pranokstančioms tiksliųjų mokslo ar biologijos kalbą ir susijusioms su žmogaus esme. Kaip mums nutinka, kai ką nors įsimylime. Lygiai taip ir Pranciškus kas kart, kai žvelgdavo į saulę, mėnulį, mažiausius gyvūnus, pratrūkdavo gėdoti į Dievo šlovinimą įtraukdamas ir kitus kūrinius. Jis bendravo su visa kūrinyje ir pamokslavo net gėlėms, kviesdamas jas šlovinti ir mylėti viešpatį, tarsi jos būtų apdovanotos protu.
Čia labiau vėl paaiškėja, kas yra ta integralioji ekologija. Integralioji ekologija – tai ekologija, rūpinimasis gamta, mokslas apie rūpinimasi gamta. Bet integralioji tai reiškia, kad gamta yra ne tik tai medžiai, gėlės ir kiti dangaus kūnai, bet yra ir žmogus, ir visos socialinės, visuomeninės struktūros, kad negalima vien tik tai atsukti savo dėmesį į gamtą, užmirštant žmogų šalia, ir negalima vien žiūrėti į žmogų, užmirštant aplinką, kurioje jis gyvena, vandenį, orą, kurioje jis kvėpuoja, žemę, kurioje jis gali dirbti. Integralioji ekologija apima visą tą visumą, kurioje mes esame, gyvename ir kurios dalis kiekvienas iš mūsų taipogi esame.
Jo reakcija pranoko intelektinį įvertinimą ar ekologinį skaičiavimą, nes kiekvieną kūrinį jis laikė seserimi, meiliai saitai sujungta su juo. Todėl Pranciškus jautėsi pašauktas rūpintis viskuo, kas egzistuoja. Jo mokinys, šventasis Bonaventūras, pasakojo, kad jis, laikydamasis, jog visų dalykų kilmė yra bendra, jautė dar didesnę pagarbą ir kūrinius, net visiškus mažus, vadindavo broliu ar seserimi.
Vėlgi Pranciškus popiežius kalba apie įsimylėjimo pavyzdį. Ir mes žinome, kad įsimylėjusie žmonėms nelabai galioja kažkokie tai skaičiavimai ar logika. Ten dažniausiai norai ir troškimai pranoksta galimybės, bet ir kartu praplečia širdies ir proto vyzdį, kad galima labiau visą apimančiai matyti ir matyti ne tik tokiu protiniu, racionaliu žvilgsniu, bet svarbiausia, visą mylinčią ir apglėbiančią širdimi. Šitoje vietoje turime jau sustoti, mūsų laida eina į pabaigą, ją vedžiau aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino Kęstutis Lapiniauskas, popiežiaus Pranciškaus encikliką skaitysime toliau po 2 savaičių pirmadienį. Sakau jums sudie.